สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Modern Playbook for Sponsorship and Cash Flow ของ Aaron Fraser คู่มือเชิงธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้เล่นกีฬาแอคชั่นนักแข่งสมัครเล่นครีเอเตอร์และผู้ขับขี่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตหรือพาวเวอร์สปอร์ตเนื้อหาตั้งอยู่บนแนวคิดว่าการได้รับการสนับสนุนไม่ควรถูกมองเป็นเพียงการขออุปกรณ์ฟรีแต่เป็นการสร้างข้อเสนอทางการตลาดที่ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มคนที่เหมาะสมผู้เขียนซึ่งมีพื้นหลังทั้งด้านการแข่งขันและการตลาดมุ่งอธิบายวิธีสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีเป้าหมายและออกแบบกิจกรรมร่วมกับสปอนเซอร์ให้วัดผลได้หนังสือยังเชื่อมเรื่องรายได้เข้ากับโครงสร้างธุรกิจภาษีและการจัดการต้นทุนซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ขับขี่มักละเลยจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การรับประกันว่าทุกคนจะเป็นนักกีฬาอาชีพแต่คือการเสนอกรอบคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อทำให้การสนับสนุนและรายได้จากความหลงไหลมีความต่อเนื่องมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ขอของสนับสนุนสู่พันธมิตรการตลาดของแบรนด์แกนหลักของหนังสือคือการรื้อความเข้าใจว่าสปอนเซอร์เกิดขึ้นเพราะนักกีฬามีฝีมือสูงหรือมีผู้ติดตามจำนวนมากเท่านั้นเฟรเซอร์ Fraser, เสนอให้ผู้อ่านมองตนเองเป็นสินทรัพย์ทางการตลาดผู้สนับสนุนย่อมต้องการผลลัพธ์บางอย่างเช่นการรับรู้การเข้าถึงชุมชนเฉพาะกลุ่มเนื้อหาที่นำไปใช้ต่อได้หรือความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้งานจริงดังนั้นคุณค่าของผู้ขับขี่จึงไม่จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งบนสนามแต่รวมถึงความสามารถในการเชื่อมแบรนด์กับผู้ชมอย่างน่าเชื่อถือด้วยแนวคิดนี้มีนัยสำคัญต่อผู้เล่นระดับสมัครเล่นเพราะเปลี่ยนคำถามจากจะขออะไรจากแบรนด์ได้บ้างเป็นราช่วยแบรนด์บรรลุเป้าหมายใดๆได้บ้างการวางตำแหน่งเช่นนี้ทำให้การติดต่อสปอนเซอร์ควรเริ่มจากความสอดคล้องระหว่างกลุ่มผู้ชมบุคลิกของผู้สร้างเนื้อหาและสินค้าหรือบริการของแบรนด์ไม่ใช่การส่งคำขอแบบเดียวกันไปยังทุกบริษัทหนังสือจึงเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าดีลครั้งเดียวที่แลกกับส่วนลดหรืออุปกรณ์การเป็นพันธมิตรยังหมายถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตกลงกันการสื่อสารอย่างมืออาชีพและการแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ทำสร้างมูลค่าได้จริงประเด็น2ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างผู้ชมที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ไล่ตามตัวเลขผู้ติดตามหนังสือให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียและกลยุทธ์ดิจิทัลแต่ไม่ได้วางกรอบว่าความสำเร็จต้องอาศัยสถานะคนดังออนไลน์ประเด็นที่ปรากฏชัดคือการสร้างผู้ชมที่มีส่วนร่วมและทำให้ตัวตนของผู้ขับขี่หรือครีเอเตอร์มีความชัดเจนในบริบทของสปอนเซอร์จำนวนผู้ติดตามเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งส่วนขณะที่ความสอดคล้องของผู้ชมกับสินค้าของแบรนด์ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและการตอบสนองของชุมชนอาจมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจมากกว่าการนำเสนอเช่นนี้เหมาะกับกีฬาเฉพาะทางซึ่งฐานแฟนขนาดไม่ใหญ่อาจมีความสนใจเข้มข้นหนังสือจึงชี้ไปสู่การทำเนื้อหาที่สะท้อนประสบการณ์จริงๆของการขี่การแข่งการดูแลอุปกรณ์หรือวิถีชีวิตในชุมชนแทนการโพสต์เพื่อเพิ่มยอดเข้าถึงโดยไม่มีทิศทางอย่างไรก็ตามคุณค่าดิจิทัลจะเกิดขึ้นเมื่อมีความสม่ำเสมอและมีเป้าหมายเนื้อหาต้องช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าเจ้าของช่องเชี่ยวชาญเรื่องใดและช่วยให้แบรนด์เห็นช่องทางที่ตนจะปรากฏอย่างเหมาะสมกรอบนี้ทำให้การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลไม่ใช่การแต่งภาพลักษณ์ลอยแต่เป็นการสะสมหลักฐานว่าผู้สร้างสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องประเด็น3ออกแบบกิจกรรมสปอนเซอร์ที่ระบุผลงานและวัดคุณค่าได้ Fraser แยกแนวคิดเรื่องการได้สปอนเซอร์ออกจากการทำให้สปอนเซอร์ประสบความสำเร็จหนังสือกล่าวถึงการจัดโครงสร้างกิจกรรมร่วมกับแบรนด์หรือ Sponsorship Activation เพื่อสร้างผลลัพธ์และเพิ่มโอกาสของความร่วมมือระยะยาวหลักการนี้สำคัญเพราะโลโก้บนรถหรือชุดแข่งเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้แบรนด์เห็นความคุ้มค่ากิจกรรมจึงควรเชื่อมการปรากฏตัวของนักกีฬาเนื้อหาดิจิทัลการมีส่วนร่วมของชุมชนและเป้าหมายของผู้สนับสนุนเข้าด้วยกันในเชิงปฏิบัติกรอบคิดนี้ผลักให้ผู้อ่านกำหนดตั้งแต่ต้นว่าจะส่งมอบอะไรผ่านช่องทางใดๆในช่วงเวลาใดๆและจะสรุปผลอย่างไรแม้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับหนังสือไม่ได้เปิดเผยแม่แบบหรือเกณฑ์วัดผลอย่างละเอียดแต่สาระที่ยืนยันได้คือการเน้นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าจริงแก่แบรนด์ผลที่ตามมาคือผู้สนับสนุนสามารถประเมินความร่วมมือจากหลักฐานมากกว่าความรู้สึกหรือคำสัญญากว้างสำหรับนักกีฬาการคิดแบบนี้ยังช่วยให้ตั้งขอบเขตงานได้สมเหตุสมผลไม่รับภารกิจมากเกินกว่าทรัพยากรที่มีและเปลี่ยนการสนับสนุนให้เป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันการรักษาดีลจึงพึ่งพาการส่งมอบและการติดตามผลพอๆกับการนำเสนอในครั้งแรกประเด็น4เชื่อมรายได้จากการขี่เข้ากับโครงสร้างธุรกิจภาษีและต้นทุนจริง ที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือหาสปอนเซอร์ทั่วไปคือการรวมด้านการเงินของกีฬาแอคชั่นไว้ด้วยเนื้อหาที่เผยแพร่ระบุถึงกลยุทธ์ภาษีการจัดโครงสร้างธุรกิจและประสิทธิภาพทางการเงินเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่เก็บเงินสุทธิได้มากขึ้นแนวทางนี้สะท้อนความจริงว่าการมีรายรับเพิ่มไม่เท่ากับมีฐานะการเงินดีขึ้นหากยังปะปนค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับกิจกรรมสร้างรายได้หรือไม่จัดเก็บข้อมูลต้นทุนอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ที่เดินทางไปแข่งสร้างคอนเทนต์หรือทำงานกับแบรนด์ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเดินทางและการผลิตสื่ออาจมีความสำคัญต่อภาพรวมเงินสดหนังสือจึงวางเรื่องภาษีและรูปแบบธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนไม่ใช่หัวข้อรองหลังการได้ดีลอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรตีความข้อเสนอด้านภาษีตามกฎหมายของประเทศและสถานการณ์ของตนเพราะกฎและสิทธิหักลดหย่อนแตกต่างกันการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือภาษีเมื่อเริ่มมีรายได้จริงๆยังเป็นขั้นตอนที่รอบคอบคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้เล่นกีฬาเห็นว่าการบริหารเงินการแยกกิจกรรมทางธุรกิจและการติดตามกระแสเงินสดเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ทำกีฬาต่อได้ไม่ใช่งานเอกสารที่ควรถูกเลื่อนออกไปประเด็นสุดท้ายสร้างเส้นทางเลี้ยงตัวจากกีฬาโดยไม่ยึดการเป็นมืออาชีพเป็นเงื่อนไขกลุ่มผู้อ่านที่หนังสือระบุอย่างชัดเจนมีตั้งแต่นักขี่วันหยุดนักแข่งสมัครเล่นครีเอเตอร์ไปจนถึงนักแข่งอิสระประเด็นร่วมของคนเหล่านี้คือรักกีฬาแต่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและไม่อาจรอให้มีผลงานระดับอาชีพก่อนจึงเริ่มสร้างโอกาสเฟรเซอร์จึงเสนอภาพของรายได้ที่อาศัยหลายองค์ประกอบได้แก่ความร่วมมือกับแบรนด์การเติบโตของผู้ชมเนื้อหาดิจิทัลชุมชนและการจัดการการเงินไม่ได้เสนอว่าสปอนเซอร์เพียงรายเดียวจะเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นอาชีพได้ทันทีวิธีคิดแบบหลายส่วนนี้มีความสมจริงเพราะวงการกีฬาแอคชั่นมีฤดูกาลความเสี่ยงและต้นทุนที่ผันผวนการมีช่องทางสร้างมูลค่ามากกว่าหนึ่งทางช่วยลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนรูปแบบเดียวขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้ลดคุณค่าของการแข่งขันหรือทักษะกีฬาแต่ขยายความหมายของผลงานให้ครอบคลุมทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกับธุรกิจและการดูแลชุมชนด้วยข้อจำกัดที่ควรรับรู้คือผลลัพธ์ย่อมขึ้นกับเวลาความสามารถในการผลิตงานความเหมาะสมกับตลาดความน่าเชื่อถือของแต่ละบุคคลดังนั้นหนังสือเหมาะจะใช้เป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์ไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับรับเงินสนับสนุนการนำไปใช้ต้องเริ่มจากทรัพยากรเป้าหมายผู้ชมที่มีอยู่จริงของผู้อ่าน Modern Playbook for Sponsorship and Cash Flow เหมาะกับผู้ที่อยู่ในกีฬาแอคชั่นมอเตอร์สปอร์ตและพาวเวอร์สปอร์ตซึ่งต้องการจัดการความสัมพันธ์กับแบรนด์อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นนักแข่งสมัครเล่นผู้ขับขี่ที่สร้างคอนเทนต์นักกีฬาอิสระหรือผู้ที่กำลังเปลี่ยนความหลงใหลให้มีรายได้ประกอบผู้ที่คาดหวังเทคนิคการแข่งขันหรือคู่มือสร้างชื่อเสียงแบบรวดเร็วอาจไม่ใช่กลุ่มหลักเพราะหนังสือมุ่งไปที่ระบบธุรกิจรอบตัวนักกีฬามากกว่าการพัฒนาทักษะในสนามโดยตรงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยเปลี่ยนกรอบคิดเรื่องสปอนเซอร์ให้ผู้อ่านพิจารณาคุณค่าที่ตนส่งมอบแก่แบรนด์วางบทบาทของโซเชียลมีเดียในฐานะช่องทางสื่อสารกับชุมชนและให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมที่ตรวจสอบผลได้นอกจากนี้การนำภาษีโครงสร้างธุรกิจและประสิทธิภาพทางการเงินเข้ามาอยู่ในบทสนทนาทำให้หนังสือครอบคลุมปัญหาที่มักเกิดหลังจากเริ่มมีโอกาสทางการค้าจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดสำหรับอินฟลูเอนเซอร์หรือคู่มือขอสปอนเซอร์ทั่วไปคือการเจาะบริบทของผู้ขับขี่และนักแข่งที่อาจไม่มีชื่อเสียงระดับอาชีพพร้อมเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวเหนือการแลกของฟรีแม้ผู้อ่านต้องปรับใช้ตามกฎหมายตลาดและทรัพยากรของตนแต่กรอบคิดนี้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่าควรสร้างแบรนด์เสนอความร่วมมือและบริหารเงินจากกิจกรรมที่รักอย่างไรให้มีความต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนแอรอนเฟรเซอร์สามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่